Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parasta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Jälleen kerran on torstai ja sehän tarkoittaa sitä, että Kimanttia lyö aikataulussaan juuri sellaisessa aikataulussa, mikä sinulle sopii, koska onhan tämä podcast, jonka voit kuunnella silloin, kun se sinulle sopii. Meille tämä nauhoittaminen sopii tänään keskiviikkona, koska täällä Suomen maalla A. Mäkisellä on kiirettä ja vastaavasti kulttuuriperinteellisiä kohteita Espanjan maaperässä on tutkimassa toinen dosenttimme Kimmo Timonen, joten terveiset sinne Barcelonan suuntaan.
Hola, como estas, Antti?
Joo, hetkinen, mun täytyy oikein miettiä Espanjaa, että una cerveza gracias. Joo, sen verran mä osaan.
Eikö menisi jatkaa, että meikäläinen on 3 päivää täällä Barcelonassa, niin osaan täydellistä Espanjaa.
Niin, mutta siinä ne briljantit ihmiset erottuu, että kun niillä toi pää on tollanen, että ne saa heti kiinni siitä, mikä niin kuin on pöydällä.
Ei tosiaankaan. Mä just kysyin, mä kysyin tyttäreltä, joka opiskelee täällä, että miten sanotaan muuten espanjaksi, mitä kuuluu?
Joo.
Näin hyvin mä osaan ihan oikeasti espanjaa, en siis osaa.
Hetkinen, jos mä sanon, että se on muy bien, niin sit mä vastaan, että onko se edes espanjaa? Mä en edes tiedä.
En mä tiedä, elääkö se multa, mä oikeasti osaan, kun pitsillä heitin tuossa alkuun. Täällä ollaan, ja en tiedä, oletko Barcelonassa käynyt, mutta tää on kyllä hieno paikka. Mä oon täällä muutama. Joo, suosittelen kyllä, täällä on pirustin näkemistä ja hienon näköinen vanha kaupunki, niin vähän semmoista, niin kuin voit viettää kaupunkilomaan nähtävyyksiä katsellessa, tai sitten voit mennä tuonne beachille merenrantaan. Eli voit niin kuin tehdä vaikka mitä täällä, ihan mieltymyksen mukaan. Ja on hienoja nähtävyyksiä. Me ollaan tässä tunnin matkan päässä on semmoinen vanha munkkiluostari. Oli komeen näköinen, sinne rakennettu, tiedätkö, oliko se 1,5 kilometrin korkeuteen vuorille. Niin Peruvie mentiin semmoisella, tiedätkö, mikä se on semmoinen, menee vie niin kuin hiihtokeskuksessa, kun semmoisia mennään, niin semmoisella, sinne ylös semmoisella. Ja suosittelen kyllä Barcelonaa kaupunkina.
Joo, se on sellainen.
Jos jotain kiinnostaa tämmöinen eurooppalainen matkailu.
Joo, se on sellainen kaupunki, mihin me ollaan rouvan kanssa monta kertaa mietitty, että pitää mennä kaupunkin tutustumaan, mutta vielä tähän mennessä ei olla ennätetty, mutta kyllä se siellä listalla jossain on, että sinne Barcelonaankin täytyy päästä ja varmaan se jossain kohtaa sitten täydentyy niiltä osin. Mutta
sanoit äsken, että kiirettä on ollut. Mitä siellä kiirettä pitää?
No, Peijonin jääkiekko, kun pitää kiireisenä tällaisen selostajan retaleen. Meillä on paljon, kun Viaplaylla on MM-kisaoikeudet ja me näytetään, kuten kuuluu sopimukseen, niin kaikki 64 MM-kisaottelua. Ja meillä on muistaakseni 23 studiopeliä siihen, että meillä on tosi iso kattaus jääkiekon MM-kisoista. Heads up niille, jotka MM-kisoja seuraa, niin tänä vuonna ne kannattaa kyllä Viaplayn puolelta seurata. Nimittäin siellä on enemmän kuin paljon seurattavaa asiantuntijat ja hostit ja me selostajat sitten rivissä. Mutta siis kiire on se, että mä oon tänään lähtenyt kukon pieremän aikaan tuonne Helsingin suuntaan. Ja meillä oli Leijona kuningas Jukka Jalosen kanssa treffittua meidän studiolla. Aha. Ja meillä tulee studiolähetyksiin, tulee Suomen peleihin, tulee tällainen osio, jossa itse asiassa itse Leijona kuningas Jukka Jalonen avaa meille Leijona kiekon filosofiaa, eli tehtiin tällaisessa green roomissa, eli vihreässä studiossa, joka sitten edittipöydällä tehdään tosi makeen näköiseksi, mutta siis Jukka Jalonen käy Viaplayn katsojille MM-kisoissa lävitse avaamispelaamista, kuinka murtaudutaan paineen alta ja mitä kuuluu 5-5 pelifilosofiaan Leijonilla.
Aika mielenkiintoinen.
Ja kuinka vastaiskupeliä, kuinka sitä vastaan, kuinka hyökätään vastaiskupeliä, kuinka puolustetaan vastaiskua vastaan, miten pelataan ylivoimaa, miten alivoimalla paineistetaan, niin päin pois. Eli tehtiin tällaisia pitkiä, toista minuuttia pitkiä settejä, Jukka niin kuin ikään kuin flappitaululla, mutta se tulee sitten digitaalisena tosi makeen näköisenä kuvana ulos, niin Jukka perkaa sitä, että kuinka Leijonat tulee kisoissa pelaamaan, ja uskallan kyllä sanoa, että tällaista materiaalia ei ole suomalaisessa MM-kisa-televisiossa aikaisemmin kyllä nähtykään, mitä nyt tullaan näkemään. Jukka oli kyllä ihan elementissä ja täytyy sanoa, että vaikka jääkiekko elän ja hengitän, niin itselläkin tuli muutama ahaa-elämys tänään nauhoituksissa, kun niitä nauhoiteltiin siinä. Tai niin, että itsekin ymmärsit, että hetkinen, tähän voi palata muuten näinkin, että se vastuu kuuluukin tolle. Eli siellä tuli uusia juttuja mullekin.
Just menisin kysyä, että nyt kun olit Jukan kanssa tuossa muutaman tunnin ja kävitte läpi heidän peliä, niin Tuliko semmoinen, että nyt tiedät Suomen maajoukkueen pelin aika hyvin, kun lähdette kisoja selostaa ja katselee?
No pakko sanoa, että kyllä. Joo, eli tota me Jukan kanssa nauhoitettiin, mutta sitten me käytiin tosi paljon keskustelua hänen kanssaan kaksistaan siinä, että miten tietyissä tilanteissa pelataan. Ja mä nyt voin niinku suusanallisesti ottaa selityksen siitä, mutta että vaikka jos tulee Leijonien 3-2 suorahyökkäys ja vasemmalla kaistalla tuolla kiekko sisään ja siitä menee keskustamies ja painotun puoli, niin ne ajaa maalille. Että siinä ei enää kukaan leikkaile takamieheksi, vaan kun se takapaine tulee nykypäivän isolta pojilta niin lujaa, niin ne kaksi ajaa maalille. Niin mulla on aina ollut sellainen ajatus, että se kiekollinen vastuu, se kiekollinen tulee laidasta sisään, niin silloin on kiekon vastuu, että se ei saa menettää sitä, mutta sitten taas toisaalta, että kun se laukoo kohti maalia, niin se jatkaakin liikettään kohti maalia. Niin leijonakiekossa näin ei ole, vaan ne kaksi jätkää ajaa sinne maalille keskikaistalta ja painottomalta, ja ne saa sitten vaikka kaivaa siellä nenää, nimittäin tämä laukonut pelaaja, niin sen täytyy ottaa liikepelin keskustaan ikään kuin rintamasuunta jo valmiina puolustukseen. Eli kun se on laukaussa kaistalta, niin se kääntyykin kyllä, keskelle. Kyllä. Ja on ikään kuin se F3 takamies siinä sitten valmiina pakkien kanssa. Jos peli kääntyy, niin se ei olekaan se vastuu sillä painottomalla tai kuka tulee viimeiselle hyökkäysalueelle, vaan se on itse asiassa sillä kiekollisella. Eli ne kaksi voi niin kuin crashneet ihan vapaasti.
Eikö tuo kuulosta pikkusen kuitenkin NR-tyyliseltä pelisysteemiltä, että siellä mennään suoraviivaisesti maalille. Ei haeta enää sitä, että yksi maalille, yksi koukkaa keskelle, ehkä mahdollisesti siihen haetaan sitä syöttöä. Että
kyllä.
Aika tuttua kaavaa minun korvaan.
Joo, kyllä.
Mutta se tietysti se vastuu sillä kiekollisella tuossa tilanteessa on kyllä aika iso, koska jos sä ammut vaikka ohi maalista, ja jatkat matkaa sinne edelleen maalle, se on yhtäkkiä kuule 3-2 omiin.
Joo,
kyllä vastuu pitää olla.
Joo, ja juuri sillä se onkin, että se laukoja ei enää jatka, tiedätkö sä, laukauksessa perään, niin kuin se on pitkään ollut suomalaisessa jääkiekossa, että sä ikään kuin lauot ja sit sun suunta on kohti maalia jatkopeleille, niin ei. Sä toimitat sen kiekon maalille ja sit sä leikkaat. Sinne F3-seksi varmistaan, koska ne kaksi, jotka ajaa sinne maalin, ne jatkaa siitä, mihin sä sen kiekon oot toimittanut. Jos sä ammut sinne ränniin, niin sä ikään kuin volttaat sitä saman tien keskikaista ja saadaan se alakolmio siihen pelille, että nimenomaan vältetään ne vastahyökkäykset. Mutta näitä me käytiin tänään siis videomateriaalien kanssa lävitse ja itse Leijonakuningas, ne siinä piirtää green screenille ja siirtyy siitä sitten meidän MM-kisajuttuihin, niin mä voin kertoa, että jo pelkästään tämän takia kannattaa katsoa Viaplayn kautta näitä jääkiekon MM-kisoja, koska tällaista materiaalia ei ole aikaisemmin ollut. Ja vaikka omia tekemisiä nyt Harjolan Iirolle iso kiitos, Iiron kanssa tätä asiaa tässä jumppailtiin ja saatiin se tänään maali, niin täytyy sanoa, että meillä oli ajatus siitä, mitä tämä voi olla, mutta sitten tänään, kun se laitettiin itse käytäntöön ja kameran eteen, niin täytyy sanoa, että olen äärimmäisen tyytyväinen, mitä sinne narulle tarttui.
Sanoiko se tälleen vanhana pakkina kiinnostaa niin kuin pakkien toiminnasta, niin kuin hyökkäyksen tukeminen, onko siinä mitään rajoituksia? Kun jos mä heitän nopeasti, kun mä olin nyt tuossa 10 päivää Suomessa ja katsoin, totta kai tuli SM-liigaa seurattua tosi tarkasti, ja varsinkin Kalpan pelejä ja Mestit totta kai pojan puolesta, mutta varsinkin niin kuin Kalpan peleissä täytyy kyllä ihailla sitä, että siellä varmasti miettii sen Tomaa, joka nyt Tepsin valmentaja, hänen kädenjälki näkyy, vuosien työ siellä ja nytten Petri Karjala jatkaa sitä Kalpan peräsimessä, että siellä pakit tukee kyllä ihailtavasti hyökkäyksiä ja rohkeasti. Ja tykkään siitä, että niin kuin annetaan rohkeudet toimia. Ja se on silloin, kun se toimii, niin kuin Kalpan peli nyt on toiminut ja ansaitusti välierän paikka siitä, niin se on kyllä hienon näköistä ihan katsojankin silmään se, että se kiekko liikkuu, miehet tavallaan liikkuu ja uskalletaan pelata ja tukea hyökkäyksiä. Niin sanooko Jukka mitään tästä tavalla, jos maajoukkueen peli siirretään niin kuin pakkien toimintaan?
No siitä me puhuttiin ja kyllä se siellä tulee, mutta että jos puhutaan vaikka ne kaksi maalille ajajaa, niin sillä ei ole väliä, että mitä pelipaikkaa se niin kuin pelaaja ikään kuin edustaa. Että jos sä oot siinä kärjessä hyökkäyksen mukana kolmikossa menossa, niin se on ihan sama, onko sä pakki vai hyökkäjä, niin sun tehtävä on ajaa sinne maalille. Sitten ne takaa tulevat ottaa ne positiot, mitä siellä täytyy tunnistaa se tilanne, että okei, toi on tuossa edessä, sinne on kaksi menossa, mä en enää mene. Ja sit sä otat sen paikan, mikä se siinä niin kuin on. Eli se ei ole enää ihan niin paikkasidonnainen asia, kun 3-2 hyvin usein tulee Suomen jääkiekossa niin, että jos se pakki tukee sitä hyökkäystä, niin hyökkäys sinisen jälkeen se pakki lyökin liinat kiinni, koska sen kuuluu olla pakki. Juu, se ei enää menekään sinne syvään, niin nyt sinne saa mennä, jos siellä on vaan varmistukset, niin kun siellä on varmistukset takana. Sä kuulut siihen hyökkäykseen, sä pelaat sen hyökkäyksen mukaisesti silloin.
Hienoa. Tätä just tavallaan haen niin pakkien näkökulmasta, että jos sä oot jos sä oot siinä vaikka yksi kolmesta, mitä tapahtuu, mutta voi ajaa. Se on hienoa kuulla ja tykkään kyllä tuosta, että pelataan rohkeasti. Ja just se niin kuin tolla tasolla pitää osata lukea, jos laita hyökkää ja nämä pakin meillä on maalille, niin silloin pitää niin kuin jäädä sinne taakse. Että se pelin lukeminen, niin se kuuluu tähän peliin ja tolla tasolla se pitää ymmärtää.
Ja sitten vielä niin kuin se, mikä niin kuin itselle terottu, otetaan toi meidän tunnus tämän jälkeen, mutta se, mikä terottu tänään niin kuin mulle Leijona Luotsin puheesta oli se, että ei tässä niin kuin yhtään pelaajaa, joka kisajoukkueeseen valitaan, niin ketään ei arvioida sen mukaan, että onko sä hyvä hyökkäyksessä vai onko sä hyvä niin kuin puolustuksessa, vaan sun täytyy osata tämä koko paketti. Jos sä oot tosi hyvä hyökkää, mutta sä oot huono puolustaa, niin ei sulla ole oikein asiaa tuohon porukkaan. Jos sä oot hyvä puolustaa, mutta et sä ota niin kuin ollenkaan osaa tuohon hyökkäyspelaamiseen, niin itse asiassa ne paikat on aika limitoitu. Mutta varsinkin me puhuttiin tässä hyökkäjien jutusta, että ei enää niin kuin riitä se, että sä oot tosi hyvä hyökkäyssuuntaan, jos sä et tunnista peliä puolustuspäässä. Eli täytyy olla sellainen kokonaisvaltainen osaaminen sitä pelaamista. Mä taas tykkään siitä, että tätä ajatellaan enemmän niin kuin viisikkopitoisesti, että kliseesti sanoen, mä tykkään siitä, että viidellä puolustetaan, viidellä hyökätään.
Se on hyvä. Se on sitä nykypäivän jääkiekkoa.
Kyllä, just näin. Mutta otetaan tästä meidän tunnari väliin ja mä kysyn sen Kalpasta vielä yhden kysymyksen, koska mulla jäi hiertää. Näin on tunnus paikallansa ja tästä pääsemme sitten Kalevan pallon kyytiin, koska Kalpastahan pitää puhua. Voiko sanoa, että Kalevan pallo? Onko se vielä Kalevan pallo? Kalevan pallo eli Kalpa.
Kyllä.
Tampereen Ilveksen piti olla valmis mestaruusjunaan. He kilvoitteli loppuun saakka runkosarjan voitosta. Sami Niku tuli kovalla rahalla Jypistä kesken kauden. Tuli muutamia ulkomaalaisia kesken kauden. Kaikkea valmisteltiin Ilveksessä pitkän tauon jälkeen mestaruusjunaan, koska Aamulehtikin teki jutun siitä, että 85 vuoden viimeisimmän mestaruusjoukkueen päävalmentaja Seppo Hiitelä täytti 70 vuotta juuri. Ja Seppo sanoi haastattelussa, että kyllähän pikkuhiljaa soisi sitten jo seuraavankin valmentajan Ilveksestä saavan tämän, että hän on ihan riittävästi kantanut tätä viittaa nyt, mutta se sinun omistuksessakin oleva joukkue, niin se tuli sitten ja pilasi tämän kaiken. Niin mun kysymykseni kuuluu, että mitä teidän vesijohtovedessä siellä Kuopiossa oli, kun sä nyt olit siellä Kuopiossa ja sä näit näitä pelejä. Ja mun silmääni Kalpa näytti todella hyvältä nimenomaisesti joukkueelta.
Hei, kallavedestä imetään sitä itseluottamusta. Sitä siellä on.
Eikö ne on porilaiset, kellä se itseluottamus on, ei Kuopiolla. Te olette vaan kieroja.
Sanotaanko näin, että minulla on pakko nyt pikkusen pitemmälle mennä tämä, että annetaan kehut ensin niin Anssi Laineelle, joka urheilutoimen johtaja on tullut sinne 5-6 vuotta sitten, taitaa olla pitempäänkin ollut mukana jo. Ja rakenti tavallaan nuorten ympärille sen, otetaan nimiä vaikka Mäenpää, Mattila, Simon, Taivo, Räsänen, tämmöisiä pelaajia, jotka on nyt se joukkueen ydin. Ja sitten hankitaan lisää nuoria pelaajia ja kehittyy siihen näiden jätkien rinnalle, joka on ollut siinä muutamia vuosia. Ja se sapluna toimii, on toiminut, eli kärsivällisyys on se iso sana, ja se Kalpassa pitää ollakin, koska meillä ei ole rahaa ostaa pelaajia. Niin tämä on ollut hyvä sapluna kehittää pelaajia. Ja niin kuin mä sanoin tuossa äsken, miettisin, että Toma oli 4 vuotta siellä, kehitti peliä todella aktiiviseen suuntaan. Nyt Petri Karjalainen on tullut siihen mukaan, jatkanut samalla linjalla. Mutta jos mennään tähän Kalpa Ilves, missä niin kuin minun silmään näkyy se ero, ja ei ikinä, että niinku joukkueurheilusta pääse näistä eroista meinaan niinku pärjätä. On joukkuehenki, se taisteluilme. Ja tiedätkö, mikä tuli mulla niinku isona, kun mä katsoin Ilvestä versus Kalpaa?
Kerro.
On semmoista toisesta pelaajasta välittäminen. Tiedätkö, että toinen blokkaa laukauksen tai vielä kolmella, tehdään mitään vaan sen, tavallaan sen eteen, että se kiekko estetään, että se ei mene maaliin. Sitten penkki on tiedätkö, taputtaa ja hakkaa päähän, että hei loistamaan. Niin se on sitä toista välittämisestä ja se siirtyy. Niin se on ennen kuin mennään mihinkään pelisysteemiin, sulla pitää olla joukkue, joka välittää toisista ja taistelee toistensa eteen. Sulla pitää olla ne. Jos sulla ei ole niitä, niin ihan sama millä systeemillä vedään. Ja sitten jos mennään systeemiin, mikä ero mun mielestä oli ihan niin kuin pelisystemaattisesti, oli se, että Kalpa on aktiivisempi ja rohkeampi pelaamaan. Eli ne pääsi sinne Ilveksen pakkeihin ja pani painetta sinne ja saivat sitä kautta hirveästi kiekon menetyksiä ja tulikin muutama jatkoaika maali niistä. Niin tämmöiset niin kuin nopeasti ilman mitään syvällistä analyysiä tekemättä, mutta aktiivisuus, joukkuehenki, toisesta välittäminen, semmoinen yhteisöllisyys paistui sitä joukkueesta. Ja nyt siellä on kyllä hyvä kiekkopuumi menossa tällä hetkellä Kuopiossa, että pitkä tie ja nyt ollaan ehkä nautitaan niistä hedelmistä, mitä ollaan tehty.
Niin mä lisään vielä, niin kuin, mutta mä oon ihan spekulatiivisesti vain katsojana tässä, mutta mä lisään vielä se, mitä mä näin niin kuin Kalpasta, jos mä vertaan Ilvekseen, niin usko omaan tekemiseen. Siis siitä tietynlainen huokuu siitä Kalpan niin kuin Ilvestä vastaan pelaamista, että tämä on tämä meidän peli. Me tehdään tätä. Me yhdessä uskotaan tähän ikään kuin tuloksesta riippumatta. Me tehdään tämä ja me uskotaan, että tämä tuottaa meille lopulta hyvää. Se oli sellaista päämäärätietoista juttua, mihin se koko joukkue ja ne viisikot sitoutui Ilvestä vastaan. Ja Ilves enemmänkin sitten oli niin kuin epäröivä ja hapuileva, että meidän pitäisi olla, mutta nyt tämä ei ihan lähe heittomerkeissä oleva joukkue. Niin se ero oli niin kuin tosi silmiin pistävä siinä kehon kielessä ja sellaisessa tekemisessä, että ei jäänyt kahta sanaa, parempi joukkue meni eteenpäin.
Juuri näin. Voitat sarjan viidessä pelissä, niin silloin ei jää niin kuin kysymystä, kumpi oli parempi. Sitten voidaan aina spekuloida, kun mennään 7 peliä, että kumpiko se nyt on loppujen lopuksi parempi. Mutta siinäkin se tulee sitten kuitenkin, se voittaja tulee ja silloin pitää tyytyä siihen, että voittava joukkue menee jatkoon. Niin kun mä katsoin eilen pikkusen niin kuin IFK ja Pelikanssin peli, että hyvää vääntöhän siellä pieniä marginaalia virheisiä sitten ratkee. Mutta eiköhän sielläkin se oikea joukkue sitten loppujen lopuksi mennyt jatkoon.
Joo, ja se on, vaikka tässä nyt liikaa on kritisoitu monesta asiasta ja se kritiikki edelleenkin siellä seisoo paikallansa, mutta että onhan se omalla tavallaan makea, että neljän joukossa on Kalpa ja sitten toista vuotta peräkkäin Pelikaans, että kyllähän sinne niin kuin herra Niemelällä iso hatunnosto sinne Lahden suuntaan, kyllä. Että kyllä niillä, tai teillä Karjalaisen suuntaan, että kyllä niillä, kuka siellä penkin takana seisoo, niin kyllä niillä vaan aika iso merkitys siinä, että mikä se usko siihen tekemiseen on, että ei se niin kuin Pelsullakaan vahinko ole, että he toista vuotta peräkkäin on niin kuin niin kuin mitalipeleillä.
Joo, ei sinne tuurilla ei mennä. Ja jos mä palaan vielä, ennen kuin mennään NHL-jääkiekkoon, niin Kalpaan se, että niin kuin sanoin, niin meillä ei ole rahaa ostaa pelaajat. Meidän pitää löytää oikeat pelaajat ja tuottaa omasta nyrimyllystä oikeita pelaajia ja oikeita henkilöitä sinne joukkueeseen. Kalpa on pystynyt tekemään tässä vuosien varrella. Niin se on meille A ja O, että tähän liittyy juniorikalpa myös vahvasti mukaan. Eli sinne myös iso kiitos tähän mennessä.
Joo.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Mikko Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Me mennään NHL, mutta me mennään NHL:ään meidän yhteistyökumppanimme Eiendalsin kautta, eli Eiendals valmiina töihin, valmiina elämään varten. Eiendals tarjoaa enemmän kuin käsien ja jalkojen suojausta. He tarjoaa laatua, osaamista laajalla turvallisuuskonseptilla, jossa Tegera suojakäsineet ja Jalas turvajalkineet ovat tärkeä osa asiakkaiden elämää. Ennen kaikkea Tegera Bro-hanskat on sitä luokkaa, että jos siellä kotona niillä näppylähanskoilla teet tai mitkä tahansa puutarhahanskat sulla on, vieraileppas Eiendals.com-sivustolla. Ja sieltä löytyy käsinen mallistot, kun painat Tegerasta eteenpäin ja pääset Tegera Pro-valikoimaan. Mä voin sanoa sulle, että täältä sä pääset hakemaan lähimmän kaupan, josta sä löydät Tegeran tuotteita. Minä annan henkilökohtaisen takuun, että kannattaa tutustua, kannattaa mennä ja kannattaa ostaa Tegera Pro-hanskat. Et todellakaan tuu katumaan, kun kevät koittaa päälle, niin nämä on ne, jolla ne pihakivet käännetään ja mullat nostellaan, koska nämä pitää sun kädet suojassa ja ennen kaikkea hyvä fiilis käsissä kaiken aikaa. Mä olin tuossa pääsiäisen mökillä ja mulla oli tekerän hanskat mukana. Tein itse asiassa viemäri hommia, kun oli putket jäässä, niin avasin viemäreitä. Tekerän hanskat oli jeesinä. Mä tein puuhommia ja mulla oli tekerät matkassa mukana. Ja toi pääsiäisviikonloppu oli mulle sellainen tekerä pro-viikonloppu, että minä vakuutuin siitä, että nämä on ne oikeat hanskat. Se on ejendals.com. Ejendals.com.
Saitko putket vapaaksi?
Sain, kyllä. Ja
hyvä.
Oli kova työ, mutta sain kerättyä ja haettua oikeat työkalut sitä varten ja sit vaan pitkää mieltä, niin putket kyllä aukesi, että täytyy sanoa, että kun kevät koittaa tai kesä koittaa, niin täytyy vähän tsekkaa. Ei ole putket kyllä mennyt vuosikymmeneen jäähän, että nyt oli joku syy, miksi meni, niin täytyy sitten paremmalla ajalla, kun maa on jäässä, niin vähän tutkia, että
kyllä.
Mistähän mahtoi johtua, mutta tekerän ja kuuman veden avulla saatiin putket auki, joten se siitä, ejendals.com on se osoite, me sieltä tsekkaa. Hei, mennään tuohon NHL-puolelle ja mä ajattelin, että aloitetaan tämä meidän NHL-puoli sellaisella asialla kuin Art Ross Trophy-kilpailulla.
All right.
Eli Pistepörssin voittajakilpailulla ja meillähän on 3 ravihevosta tällä hetkellä tuossa Pistepörssissä. 127 tehopisteen miehet tätä tehtäessä ovat Tampa Bayn Nikita Kucherov, Colorado Avalanchein Nathan MacKinnon sekä Connor McDavid 126 pistettä. Kucherovilla 8 peliä, MacKinnonilla 7 ja McDavidillä 9 peliä jäljellä. Ja tämä on aika kova tämä kolmikko, mutta että mä otan vielä kokonaisuuden siihen sen verran, että kun mä saan tuosta tuon statsisivun esille, niin viime kaudella oli 11 pelaajaa, jotka ylitti 100 tehopisteen rajan. Ja nyt näitä 100 pisteen ylittäjiä on tällä hetkellä 6 kappaletta, kun Mikko Rantanen on viimeisin, joka on 100 pisteeseen päässyt. No 7. on Leon Draisaitl 99, hän tulee sen ylittämään. 8. Matthews 98, hän tulee sen ylittämään. Uskallan sanoa, että tulee sen ylittää. Sitten on William Nylander 95, JT Miller 95. Siinä on top 10. Jotenkin mä uskon, että nämäkin 5 pistettä pystyy tuohon loppumatkaan vielä tekemään. Mutta sitten tuleekin se, että tuleeko se 11 sieltä, niin katseet käynnistyy sellaisiin kavereihin kuin Sam Reinhardt ja Sebastian Aho. Eli Sepellä on 85 pistettä, täytyisi 15 pistettä lyödä 10 peliin. Sam Reinhardtilla on 87 pistettä ja 6 peliä jäljellä, 13 pistettä, niin ei varmaan kyllä taida nämä jätkä keretä.
Ei ne kyllä kerkii sinne enää. Ei ne kyllä mun mielestä kerkii. Että esimerkiksi Sepulla on 15 pistettä, niin kuin sanoin. Ei, se on kyllä aika paljon pisteitä tähän loppuun, että pitäisi mennä pari pistettä per peli tahdilla. Mutta eihän se tietysti mahdottomuus ole, mutta kuulostaa vähän niin kuin, kuulostaa aika kovalta, mutta jos tuohon meidän vielä tähän Pistepörssiin, niin kun näitä nimiä katsoo, niin mulla on edelleen niin kuin on erittäin hämmästynyt ja yllättynyt. Siellä on William Nylander ja JT Miller noin korkein. Ennen kauden alkua, niin kuin, varsinkin JT Miller, ei niin kuin millään olisi uskonut, että ukko on tuolla.
Ei, JT Miller, kun viime vuonna tuttu ottaa likasankoon iskaansa oikeastaan läpikaudesta, haukuttiin laiskaksi ja kaikkea, että se ostetaan Vancouverista ulos ja sitten se vastaa tällaisella tavalla. Täytyy hattua nostaa niin kuin JT Millerille ja sitten muistetaan se, että se aikana kun se nousi esille, niin se taisi olla Tampassa, missä se oli kolmosketjun laitahyökkääjänä. Ja profiloitu vähän niin kuin sinne, mutta sitten se pikkuhiljaa alkoi nostaa itteensä ja nyt Vancouverissa se on löytänyt sitten tasonsa, niin onhan noi ihan niin kuin hurjia pistemääriä, mitä hän on niin kuin tehnyt. Ja kyllä mun täytyy edelleenkin nostaa esiin myös se Sid Crosby, että kun me kohta puhutaan pudotuspeleistä, niin ei se Pittsburgh nyt ihan vielä sitten ulkona ollutkaan. Kyllä Crosby on hinannosta laivaa, niin 75 peliä, 84 pistettä, ja niin se on edelleenkin se Crosby siellä taas Pittsburghin kanssa kummittelemassa, että on toi niinku hurja ukko. On sitten hurja ukko, no, ei
jos mennään, joo, jos mennään kohta käymään vähän spekulaatiot sarjataulukosta, niin voidaan Pittsburghista, mutta käydään tämä nyt ensin.
Käydään tämä nyt ensin. Hei, mulla on mä otin tähän skedulit näiden joukkueiden osalta niin kuin auki, että mitä pelejä täällä on niin kuin jäljellä, niin täältä paljastuu esimerkiksi Edmontonilla, McDavidillä, niin niillä on tätä tehtäessä, itse asiassa keski- kun torstaiyönäkin tämän tultaessa, niillä on Dallasia vastaan. Dallasissa vieraspeli, mutta sitten mielenkiintoinen peli on perjantai-lauantai-yönä, kun Colorado ja Edmonton kohta, eli se on MacKinnon McDavid race. siinä pelissä. Ja sitten niillä on lauantai, et siis sunnuntai aamu ja Suomen aikaa, niillä on Albertan paikallinen Kälkäriä vastaan. Sitten niillä on Vegas, Arizona, Vancouver, San Jose, on toi Edmontonin ohjelma. Niin ne kuulostaa niin kuin siltä, että toi McDavid saa siinä jälleen kerran vähän niin kuin, voisi sanoa, että niin kuin helpon ohjelman itsellensä, koska tota...
Joo, olin just sanomassa, kun mäkin katsoin vähän tossa, että katsotaan ketä vastaan ne pelaa, ja Edmonttina niin kuin sanoit, niin niillä on yksi peli enemmän.
Joo.
Eli jos katsotaan, että se on pisteen perässä nyt Kutserovia ja McKinnonia, mutta sitten kun mä katsoin tätä ohjelmaa, että siellä on kuitenkin Arizona kahdesti, San Jose kerran, ja Kälkärikin sinne joukkoon. Totta kai se on Dallas, Colorado ja Vegaskin on välillä, mutta kyllä mä niin kun ikävästi pelkään näiden muiden puolesta. Ja se tekee sen verran pisteitä vielä Connor McDavid. Se vie tämän rallin taas.
Joo, siellä on Coloradolla on Minnesota, Edmonton, Dallas. Sitten niillä on Minnesota toisen kerran, Winnipeg ja Vegas. Niin niillä on aika tiukkoja matseja, ja sitten vastaavasti mennään, jos toi Tampa vielä lävitte, niin Kutserovilla tulee vastaan Tampan kanssa, kun tämä Kimanttia-podi on tullut ulos, niin on pelannut Torontoa vastaan. Sitten siellä on Montreal, Pittsburgh on tuossa matkassa mukana, sitten on Columbus, Ottawa, Washington, Buffalo. Eli kyllä niin kuin McKinnon on tässä takamatkalla, että tässä on Tampallekin sellaisia pelejä, että kun niiden täytyy vielä kuitenkin vähän voittaa ja nähdä vaivaa, niin tässä saattaa olla sellaisia pelejä, mistä Kutserovkin naputtelee kyllä niin kuin pisteitä itsellensä.
Mitä sä veikkaat?
No kyllä mä veikkaan samalla tavalla kuin sä veikkaat, että McDavid tulee viemään, mutta tosin mä sanon, että kun mennään sitten tuonne Hart Trophyin juttuun, niin mä väitän, että tuolla maalisarakkeella on niin kuin merkitystä. Eli tällä hetkellä McDavid on tehnyt 29 maalia, kun Kutserovilla on maaleja 42 ja McKinnonilla niitä on 47. Et siinä, missä me kehutaan tuon McDavid, että se on tehnyt karmeen nousun, niin itse asiassa toi McKinnon on tehnyt ihan samanlaisen nousun, mutta että se on tehnyt vielä maaleja niin kuin 18 enemmän kuin McDavid.
Meinaatko, kun mennään siihen Hart Trophyin, niin meinaatko, että Aston Matthews 60 plus maalilla ei ole myös siinä joukossa mukana? Vai mennäänkö puhtaasti niin kuin ihan niin kuin
Se on kuule hyvä, kova heitto, koska silloin nyt 62, jos se pääsee lähellekään 70, niin se on aika vaikea ohitettava.
Se on kova. 70 maalia, mieti.
Ei ihan absurdia. Mutta sama mä sanoin, että jos McKinnon, kun sä tuossa lataa, kato yli 50 häkkiä, sit syöttöpisteitä on niin kuin yli 80, onhan nekin niin kuin ihan järkyttäviä juttuja.
On. Ja jos muutenkin pistepörstä puhutaan, niin kyllähän meidän Mikko Rane Rantaselle pitää nostaa kyllä isot hatut, että yli 100 pisteä on nyt. Se on kova suoritus, että sinne on niin vaikea tuonne 100 pisteeseen päästä.
Mielenkiintoinen, mä saan tämän tähän näpyteltyä, niin mä saan itselleni ton tausta-asian. Siis 94, tähän Artrof-kisaan, tässä voisi tehdä erilaisia juttuja, eli näitä on aina fiilistelty jonkin verran. Nyt oli Daily Faceoffissa, Frank Seravallin podcastissa oli vähän fiilistely, ja siitä oli hyvä se Mike Modanon, mahtoiko olla 15 vai 13, kun Modano voitti pistepörssin, kun se tuli lopussa Crosbyn ohitte viimeiseen kolmeen peliin, tekikö se 14 pistettä, ja se ei edes tiennyt, että se pelaa pistepörssin voitosta. Ja sit kun kausi päättyi, se painoi viimeiseen peliin 3+1, se tultiin sanoa, että sä voitit muuten pistepörssin, se oli, että mitä tein? Niin, mutta sillähän ei ollut, oliko 87 pistettä, millä se voitti pistepörssin silloin, että se oli tosi matala se, niin kuin se pistejuttu, mutta tämä on monessa kirjassa tämä seuraava tarina ollut, ja se mainittiin myös siinä kyseessä Daily Faceoff podcastissa, mutta se on ihan mielenkiintoinen, eli mennään niinkin kauaksi kuin 1954-55 kauteen, kun NHL:n presidentti Clarence Campbell teki niin, että hän laittoi pelikieltoon Canadiensin ykköstähden Morris Rocket Richardin. Ja se oli kolmen pelin pelikielto runkosarjan lopusta plus playoffsit. Ja minkä takia Morris Richard laitettiin pelikieltoon, niin oli se, että he pelasivat Bruinsia vastaan pelin. Ja Sellainen Bruinsin puolustaja kuin Hal Lacoy löi korkealla mailalla Rocket Richardia. Mutta normaali tapaan, kun nykypäivänä, että vähän näyttää poskeet, tuli haava, niin Rocket Richard antoi sitten takaisin ja hän löi sillä mailalla pari kertaa sitä Bruinsin puolustajaa. Ja sitten kun siihen tuli tuomarin väliin, tuomari nimeltään Cliff Thompson tuli rauhoittelemaan, niin se nappasi turpaan sitä linjatuomaria. Niin se sai siitä pelikieltoa sitten loppukauden verran ja se johti pistepörssiä 74 pisteellä, kun tuli tämä pelikielto ja sitten noin seuraava peli Canadiensia vastaan, niin siitä lähti Rocket Riot sitten Montrealissa liikenteeseen, kun Clarence Campbell tuli paikalle ja siellä heiteltiin sinne kentälle sitten kaiken näköistä, mitä käsiin löytyi ja siellä oli erilaisia jotain kaasupommeja, tear gas, mikä se on, niin kuin, niin, niitä jotain pommeja räjäteltiin areenalle ja niin päin pois. Ja sitten se meni niin käänt, että toi pistepörssi meni sieltä ohitte. Kun Boom Boom Jeffrion tuli sitten, kun niissä kolmessa pelissä ohitte. Ja toki meni omalle seuraalle, kun montrealaisen pistepörssin voitti, mutta että pistepörssin kärki vaihtui dramaattisesti viime hetkillä. Ja siitä tuli mellakat Montrealissa, kun ei Rocketille saatu kannua. Kun hän oli piessyt ensin vastustajan puolustajan mailla siihen päälle päätteeksi tuomari, niin tuli vähän penalti.
Montako peliä se sai kieltoa? Mä yritän verrata nykypäivään.
Se sai kolme peliä, mitä runkosarja on loppu, plus koko pudotuspelit.
Okei.
Kyllä se sitten sai.
Nykypäivänä ei varmaan tarvitsisi vuoteen pelata aina.
Ei, ja siis jo juniori jääkiekossa, tuossa on sellainen, kun oma poika pelaa U14 tasolla, niin me ollaan Ruotsiin menossa turnaukseen itse asiassa tuossa pari viikon päästä, niin se piti Latvian joukkueen tulla, niin se Latvian joukkueen U14 Se perustanut tulonsa jostain syystä, mutta siellä oli yksi pelaaja, joka oli just ollut vuoden pelikielossa, kun oli mailalla hakannut tuomarin, kun ei ollut tykännyt tuosta tuomiosta. Ne oli saanut vuoden mittaisen paussin, mutta hirveän kokoinen kaveri. Mä näin sen videon, kun se löi sitä tuomarina mailalla, niin se ei ihan yhtä kertaa lyönyt, mutta kiva. Sinällään mä oon jätkien puolesta tyytyväinen, että ne ei tuu sinne.
Joo. Pieni opetus nuorisolle, älkää lyökö ketään mailalla.
Ei.
Se yleensä jättää jälkensä.
Kyllä, se jättää jälkensä, mutta tuskin tässä nyt kukaan sortuu niin kuin Rocket Richardin tyyppiseen juttuun, että voi vaikea kuvitella. No tietysti voi olla, että McKinnonilla palaa käpy, että jos kohdistuu joku väärä rike ja hän ei saa mielensä tuomio siitä, niin sillä voi palaa käpy kiinni. Kutsero tuskin nyt hermostuu ja McDavid, kun se on voittanut niin monta kertaa, mutta toi McKinnon ei ole pistepörssiä muistaakseni voittanut kertaakaan, niin silloin jahti päällä. Ja onhan sillä niin kuin, sillä on itse asiassa 2.19 pisteen mittaista pisteputkea tällä kaudella. Onhan sillä niin kuin tosi kovia niin kuin juttuja. Tosi kovia juttuja tehtynä, että ihan eläimellinen kausi on kyllä Nate Dogilla menossa.
Niin kyllähän sitä tavallaan toivoisi, kun Connor McDavid on näitä voittanut jo tässä, että siihen tulisi taas joku toinen, että kyllähän niin kuin sydän sanoisi, että toivottavasti se on McKinnon tai Kutserov, että saadaan joku toinen voittaja. Mutta ikävästi pelkään kyllä, että se McDavid hörryää täältä loppupeleistä vielä pisteitä sen verran, että se voittaa kyllä.
97 syöttöpistettä on sekin niin kuin mainitseminen arvoinen suoritus. Se on jotain ihan käsittämätöntä.
Ihan käsittämätöntä.
Hei, se Art Rossista, itse asiassa me voitaisiin ottaa toi runkosarja sitten seuraava käsittely, mutta mennään sinne Beelyn kautta, koska kaikkihan te tiedätte, että Beely on Kimanttien yhteistyökumppani ja sä ajat vapaammin, kun saatat auton palveluna. Se löytyy beely.fi-sivustolta. Beely on moderni, fiksu, huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Tämä kaikki tieto löytyy beely.fi-sivustolta ja sitä suosittelen. Siellä on kumppaniesittelyt ja siellä on tarinat, kuinka elämää Beelyn kanssa menee. Ja voit, kuten sanottua, muuttaa myös oman autosi rahaksi, kun Beelyltä otat itsellesi ajoneuvon. Etusivulta löytyy valikoimat, minkälaista autoa itsellesi haet ja tarkka haku sieltä, selaa autoja, aja vapaammin, ota autopalveluna beely.fi. Sä oot siellä sivulla käynyt, mutta käyppä uudemman kerran, sieltä löytyy kaikki ja yläpalkissa on teksti, mikä on Beely kysymysmerkki. Jos sä vielä ihmettelet, että mikä se on, mene tuolle sivustolle, klikkaa siitä sisään, niin sä tiedät, mitä Beely on ja mitä Beely edustaa. Beely edustaa Kimanttien yhteistyökumppanuutta ja nyt Beelyn kautta me menemmekin sitten standings-kohtaan, jossa pääsemme pudotuspeleihin. Ja kysynkin Kimmo Timoselta tällaisen kutkuttavan kysymyksen, että kuka itäisessä konferenssissa mielestäsi häviää tiensä pudotuspeleihin?
Tätä pitkään pohdin tossa. Ja jos mulla olisi kristallipallo, ja niin kuin se on tässä minun hotellihuoneen pöydällä juuri tällä hetkellä, niin minun kristallipallo näyttää, että playereista ulkopuolelle jää Detroit Red Wings, New York Islanders, Pittsburgh. Eli tässä mennään silleen, että Washington Capitals nousee vielä 3 joukkoon tuossa Metropolitan Divisionassa, ja Flyers pitää kuitenkin ottaa vieras, nyt niillä on viikon vieraskiertue tuossa edessä, ne ottaa sieltä 3 voittoa, ja ne pitää viimeisen villikorttipaikan.
Vau!
Se on mun ennustus.
En olisi tätä nähnyt. Mä itse asiassa, mä vähän grillaan sua tuosta Flyersista, koska mä tänään aamulla, kun mä heräsin, niin mä kattelin näin Jay Andridin TSN studio hieman, ja siellä oli Brian Hayes oli vieraana, ja Brian Hayesillä oli mielenkiintoinen kommentti. Hän kommentoi John Tortorellasta, että tämä on klassikko tortsia, että kaikissa muissa on vika. Se on kapteenissa se vika ja se on joukkueen hyökkäjissä, joka saa puolustaa ja puolustajissa, joka saa hyökätä ja kärkipelaajat sakkaa ja syvyyspelaajat sakkaa ja katsomo sakkaa ja kaikki sakkaa, mutta koskaan syy ei ole John Tortorellassa. Ja kun mä katsoin sen Brian Hayesin chantin siitä jutusta, niin mun täytyy sanoa, että se on helppoa sanoa, kun ei ole siellä ytimessä, mutta itse asiassa siinä on aika paljon loogista, koska nythän tässä viime päivinä Torts on ollut aika paljon esillä, kun se on tässä vähän sivaltanut joka suuntaan.
On ja ei niin kuin positiivissa mielessä ole sivaltanut, että se kyllä nyt kun sanot tolleen, niin se kyllä pitää paikkansa, että se kyllä syy yleensä löytyy jostain muualta, mutta kun mä katson tuota Flyersin ohjelmaa, mä tiedän, että ne pelaa 4 vierassa 2 kotona. Ja mikä sen hienompaa olisi, kun tässä, niillä on 6 peliä, kun niillä on jäljellä. Viimeinen peli on kotona Washingtonia vastaan. Se tuli siihen viimeiseen peliin se, että kumpi menee. Mutta kyllä tässä ehkä pikkusen mä katsoin vähän kotiinkin päin tätä, että halu olisi, että mä pääsin katsoa Flyersin playoff-peliä, että siinä voi olla pientä kotiinpäin viemistä. Mutta mä katsoin kuitenkin, että niillä on Buffalo, Columbus, Montreal tässä nyt seuraava 3 peliä. Että sen siitä onnistuisi 2 voittamaan. Niin sekin on jo paljon eteenpäin siihen playoff-kuvaan ajatellen. Siellä totta kai tulee Rangers ja sitten on vielä Devils ja Washington kotona, että ohjelma on tavallaan suosiollinen minun mielestä heille. Niillä ei ole hyvä jakso ollut tässä, että se ei aina osvittaa siihen, että ne pystyisi voittaa, mutta kaikki on vielä niin kuin tavallaan omissa käsissä. Ja ohjelmaan nojaten mä uskon, että ne voittaa tarvittavan määrän. Ei pysyäkseen tuossa, en usko, että ne pysyy tuossa 3. paikalla, missä ne nyt on, kun keskiviikkona tehdään 6 peliä edellä. Mutta mä uskon, että ne pitää tuon sitten viimeisen villikorttipaikan. Tampa Bay Lightning vie toisen ja Flyers vie toisen.
New York Islandersia vastaan Flyers pelasi viimeksi, kun me tätä tehdään. Ja siellä oli sellainen mielenkiintoinen teesi, että kun Samuel Ersson avauserässä päästi 4 selustaansa ja se näytti vähän synkältä se tekeminen, niin Ivan Fedotov pääsi tolppien väliin, pelasi 32 minuuttia, 38 minuuttia tuosta pelistä, niin isokokoinen 2-metrinen venäläismaalivahti tuli siis ihan tässä viime viikolla Filiin Venäjän armeijan leivistä, jossa se on kiippelissä ollut vuodenpäivät, kun sitä ei pääsetty sieltä pois. Ja nyt se tuli, niin se laitetaan heti tolppien väliin. Mun mielestä toi hakee vähän niin kuin tarinaa vertaistaan, että kun puhutaan sitä maalivahtijutusta, ja meillä on aina tämä trade deadline-keskustelu siitä, että voiko trade deadlinella tuoda sisään maalivahtia, joka ei tiedä joukkueen systeemiä, että kantaako se niin kuin loppuun saakka, niin nyt tämä Fedotov tulee Siperian takaa, ja se lyödään tolppien väliin, ja sitten se pitäisi uskoa, että se ottaa poimia kiekkoa kiinni. Niin kyllä tässä, tässä teitä fili-ihmisiä, niin teitä koetetaan oikein huolella nyt sitten kyllä.
Ei, mutta tässähän voikin olla ihan hyvä piirre se, että Fedotov ei tiedä mitään Tortorellasta, eikä se historiasta.
Se voi olla.
Se ei tarvitse huolestua siitä, mutta kyllä huono jakso on ollut tässä Flyersillä menossa. Mä uskon, että ne kaapii tarvittavan määrän viimeisestä 6 pelistä, kun siellä on kuitenkin vastustaja, ei helppoja pelejä, nämä ei ole helppoja pelejä ikinä, mutta Buffalo, Columbus, Montreal. Niin kyllä niistä pitäisi, niin kun, jos playeri meinaat mennä, niin nämä on voitettavia nämä pelit. Ja sen takia mä uskon siihen, että kun ohjelmaa katsotaan, mun mielestä melkein Flyersilla on helpoin ohjelma näistä.
Joo, Flyers 83 pistettä, 76 peliä, viimeinen kymppi 2-5-3. Se ei ole häävi. Villikorttikisassa Tampa on 89 pisteessä, se on Atlantin divisioonan joukkue, mutta se ottaa toisen villikorttipaikan, 8-1-1 viimeinen kymppi, ja ne on pelannut hyvää hokkeita, niin ne on siellä, missä ne kuuluukin olla, ja mun ennustukseni, että ne ei mene pudotuspeleihin, niin ei pidä paikkaansa, vaan kyllä ne sinne menee. No Washington, Ville Niemisellä oli hyvä pointti meidän viikonloppu Viaplay NHL-studios, kun katsottiin Vegasia, joka pelasi aivan kuin pulloperse sijat. Minne sotaa vastaan, ei kiinnostanut tippaakaan, niin katteltiin sitä yliaktiivista Anthony Mantha, hyvä, ettei se nukahtanut sinne kentälle, Vegasin paidassa, niin Villellä oli hyvä pointti, että kuinka ollakaan, että Anthony Mantha tuli Washingtonista ja Kuznetsov meni Carolinaan, niin sen jälkeen toi Capitals itse asiassa niin on ottanut kyllä melkoisen ranin ja itse asiassa taistelee kaksin käsin sitä pudotuspelipaikasta ja mä uskon, että ne sen myös ottaa. Niillä on 6-3-1 viimeisin taulu. Mulle iso dilemman joukkue on Stevie Wine joukkue, eli Ytsermanin, Derek Lalondin Detroit. Ne on ollut ikuisuuden 80 pisteen yläpuolella, mutta ne on kertaakaan ollut vielä 82 pisteen yläpuolella. 4-4-2 viimeinen kymppi, ne hävisi siinä 7 vai 8 peliä putkeen aikaisemmin. Mä en ymmärrä tuota joukkuetta ollenkaan.
Niin, mutta mietipä, että sä häviät 7-8 peliä putkeen, ja senkin jälkeen sä oot niinku 4-4-2, ja sä vielä taistelet playerin paikasta, niin on tämä niinku, siinä mielessä, kun tätä itää ja tätä niinku tavallaan just tässä playerin viivan päällä olevia joukkueita, niin on kyllä niin ristiin mennyt, ja aika huonojakin tuloksia on, ja vielä roikut playerin paikassa, että on tämä vähän niinku hassu tilanne.
No sitä mä tarkoitan just, että se Pittsburgh, joka me ollaan niin kuin naulattu, että ei tänä vuonna, nyt se on pihalla. Niin tässä Kimanttia poriskuttua lähetyksissäkin, niin 75 peliä, 79 pistettä, kahden pelin voittoputkessa 5-3-2, viimeinen kymppi. Ne on 3 pistettä tuosta niin kuin tuosta pudotuspelipaikasta. Se on vaan 3 pistettä. Sitten se on se Crosby-joukkueen on ottanut aika hyviä voittoja tässä. Että jos me katsotaan tuosta heidän taulukkoonsa, että mitä sieltä niin kuin löytyy, niin heillä on edessäpäin seuraavaksi iso peli Detroitia vastaan. Viikonloppuna niillä on Boston. Sitten niillä on ensi viikon alkupuolella niillä on Nashville tulee kylään, se on paha peli. Ja sitten niillä on Islandersia vastaan vielä 17. päivä, niin kuin viimeisellä pelikierroksella heillä on saarelaiset tuossa noin, että isolla kynnyksellä voi olla, että jopa siellä on sellainen taittopeli noitten kahden joukkueen hyvällä tuurilla, että ne kamppailet, että kumpi menee pudotuspeleihin, jos tässä pelataan niin kuin vähän ristiin näitä pelejä. Mutta toi Islanderskin on vähän erikoinen, että niin paljon mäkin, kun on Patrick Ruan niin kuin karismasta ja sitä kaikesta puhunut, niin ei se kone ole vaan kuitenkaan niin kuin käynnistynyt ihan sillain.
Mä jossain näin se stats, niillä huonommat stats nyt ennen kuin valmentaja vaihtui, että joku siellä nyt ei niinku niilläkään ihan nappaa. Joo. Että niinku ylä- ja alamäkeä. Ja mulle on tietkö, Antti, ollut aina silleen, että ne joukkueet, jotka menee playareihin, niin se pistemäärä pitää olla sama, sanotaan siinä 93-96 välillä ne joukkueet, jotka just pääsee playareihin. Joo. Niin kyllä näillä on vielä matkaa hei sinne. Esimerkiksi Islanders 81 pistettä.
Joo, se on totta.
Ne on tavallaan 15 pistettä sieltä vielä tavallaan sitä normaalilukemasta, millä mennään. Niin pahasti on mennyt ristiin nämä pelit ja sopivassa määrin hävinneet just näitä pelejä. Että sen takia ne tässä roikkuu vielä mukaan.
No tässä tulee se, niin kuin se kaiken niin kuin breikkaava oletus, että joku Pittsburgh Penguins 75 peliä, 79 pistettä. No heillä on 7 peliä jäljellä. He voi maksimissaan saada 14 pistettä. Niin mä yritän tässä nyt koko ajan puhua keuhkot täyteen siitä, että muka 93 pistellä pääsisi pudotuspeleihin. Ei saa päästä. Se on liian halpa hinta.
Enkä mä usko, että ne pääsee.
Niin.
Vaikka tässä kuinka. Mä katson niiden loppuohjelman. Siellä on kovia pelejä tulossa. En minä sano, että ne ei pysty voittamaan, mutta jotenkin ne ei anna, ne on nyt ihan hyvin pelannut tässä viime aikoina, mutta joku siinä mulla edelleen tökkii tuossa, että en usko, että ne nousee tuolta enää.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup -mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on
katsotaan, vähän tätä itää sitten tuota kärkiporukan osalta. Mä luulen, että toi Atlantin divisioona, nyt kun Boston on 4 pisteen karussa, 76 peliä niillä ja panttereilla, niin Boston tulee ton naaraan ton Atlantin divisioona, mikä tarkoittaa sitä, että Florida ja Toronto pelaa aika avauskierroksella. Floridallahan on viime aikoina itse asiassa kone vähän sakkailu, ne on 2-7-1 viimeiseen kymppiin. Mä en tiedä, että onks kyse nyt vaan siitä, että tää joukkue tietää olevansa pudotuspeleissä ja ne odottaa niiden pelien alkamista. Näin mä sen niin kuin tulkitsen. Mutta jotenkin mä toivon heidän puolestaan, että heillä mitään isompaa kriisiä siinä ei olisi. Ja jotenkin mä ajattelen Floridaa, että toi Toronto sopii heille.
Joo. Siis tää Florida Panthers ja Toronto tulee olemaan hyvä sarja, mutta mä en usko, että kuitenkaan, jos mietitään niin Floridan puolesta, että ne niin kuin pelkää Torontoa tai niillä niin kuin, voi vitsi, tuo joukkue tuli vastaan. Mä veikkaan, että ne itse asiassa haluaakin Toronton. Mulla on semmoinen kuva. Ei tule semmoista mielikuvaa mulle, että ei perhana, että jos se saa tuon vastaan, niin se on heti pihalla. Päinvastoin itse asiassa mä uskon, että tykkää. Se, mikä on mielenkiintoinen sarja tässä tulee, todennäköisesti tulee, niin on Boston ja Tampa ekalla kierroksella. Se on kuule kova sarja ja siinä ihan hyvin voi Bostoni lähteä lauluun. Kokemus on kuitenkin tuolla Tampalla niin kova, että mielenkiintoinen sarja. Se on itse asiassa mulle melkein mielenkiintoisempi sarja.
Joo, se on itse asiassa toi peikko täällä idän puolella on toi Tampa. Eli siinä on Rangers 104 pistettä, Boston 103 pistettä ja nyt kaverit taistelee siitä, että kumpi voittaa itäisen konferenssin, koska voittaja saa sitten niin kuin Wildcard kakkosen. Kakkoseksi saava saa Tampan, ja kukaan ei halua Tampaa avauskierroksella, ei kukaan.
Mä veikkaan, että Rangers vie tämän idän. Niillä on yksi peli vähemmän, niillä on yksi pisteen etumatka. Mä veikkaan, että Rangers vie idän ja saa sen. Sitten kukaan sieltä tuleekaan sitten villikortti viimeinen paikka. Että
no sun Fili.
Flyers tai, niin. No minun Fili. Tällä hetkellä se olisi niinku Rangers Flyers.
Mutta on se vähän eri lähteä pudotuspelien avauskierroksella Tampaa kuin Filia vastaan. Kaikki kunnia teidän joukkueelle, mutta on siinä pikkusen eroa.
On siinä huima ero.
No niin, no me katsotaan tuonne lännen puolelle. Meillä on muuten Gatorade 3 kysymystä tässä vielä tulossa tämän jälkeen, mutta katsotaan tämä länsi tästä lävitse sitä aikaisemmin. Ja nyt kun mennään ensin nämä kärkiniput, niin siellä ei oikeastaan mitään sillä isosti hälyttävää. Dallas, Colorado, Winnipeg on Central Divisionan kärkiporukka, ja jos ei tässä niin isoa kummaa tapahdu, niin se tulee myös olemaan. Toki toi Winnipeg on saanut nyt vähän tappioputkensa taittumaan ja löytänyt takaisin voittojen tielle. Dallas 103, Colorado 100, Winnipeg 96. Tällä haavaa se haisi sille, että Avs ja Jets pelas vastakkain. Ja se on varmaan ihan oikeanlainen karvapersen joukkue Coloradolle, toi Winnipegi haastettavaksi. Että kyllä saavat ihan parasta laittaa tiskiin, että Winnipegistä niinku selviävät. Mutta sitten Tyynemeri, mä puhun nää nyt lävitse, niin se on Tyynessä meressä. Vancouver on 100 pistettä. Edmonton 95, mutta Edmontonilla on 2 peliä vähemmän. Eli mä tässä povaan sellaista kuulee, että toi Edmonton saattaa vielä voittaa ton Tyynemeren divisioonan, koska Vancouver ei ole hirveän vakuuttava tässä ollut. Niin se Vancouver putoisi tuohon kakkoseksi ja kohtaus avauskierroksella sittenkin ton Vegas Golden Knights ja sitten se on länsirannikolla, niin se on Halivilivoo paipai 4 peliin, kun Vegasi siitä rullaa ohitte.
Hei, jos minä olen Edmonton Oilers, niin mä en halua olla tuossa paikalla, missä se nyt on. Ei. Ihan jos mä katson rehellisesti. Koska silloin tulee vastaan Vegas Golden Knights. Se voi olla paipai Edmontonille, että siellä taas tulee sitten. No, se on kova vastustaja sitten Edmontonille, jos se näin menee.
Niin ja he voivat sen kohdata, mutta ei avauskierroksella.
Just näin. Ei eka kierroksella. Eli jos Edmonton pääsee tuonne Pacific Divisionan ykköseksi, eli ne pitää mennä Vancouverin ohi, ja ne menee jo tässä hetkessä, kun niillä on 2 peliä vähemmän ja niillä on voittoja tavallaan, silloin menee yli tasapisteessä. Eikö siinä ole 5 peliä, en mene vielä.
Niin, mutta ne menee pisteen päähän ja menee
ohi. Joo. Eli tässä voi käydä ja niiden pitäisi päästä tuonne ykköseksi, jos minä olisin Edmonton Oilersin kengissä. Että nyt tämä loppukausi, niin tämä pitää mennä nappiin Edmontonin puolelta.
Pudotuspelien villikorttipaikalla erittäin hienosti pelannut Nashville on kääntynyt tätä tehdessä 3 ottelun mittaiseen tappioputkeen. Mutta tota, he on 90 pistettä, kerännyt 75 peliä, että he tulee pudotuspelipaikan tuosta ottaa, sitä ei heiltä mikään vie. Eli he on 7 peliä jäljellä, että jos he 3 peliä voittaa 7, niin pommi varmasti 96 pistettä tulee riittään idässä. Losi on siellä nyt yhtä lailla 3 pelin slumpissa, mutta 87 pistettä ja kiinni siinä viimeisessä pudotuspelipaikassa 5-5-0 taululla. Takaa Minnesotalla ja muilla on liikaa matkaa. Ainoa, joka voisi uhata, on St. Louis Blues. 75 peliä, 84 pistettä. Ne on 3 pisteen päässä tuosta Losin paikasta. Ovat 7-2-1 viimeiseen kymppiin, mutta jotenkin musta tuntuu, niin kun, että vaikea on Bluesin, mun mielestä Losi on noista parempi joukkue. En mä siis, tää on vaan niin kuin mielipide, se ei ole mikään fakta, mutta se on mun mielipiteeni.
Koska mä sanoin muutama viikko sitten, että puhuttiin vähän sarjataulukosta, että länsi on tavallaan lyöty ja lukkoon. Joo. Ja mä pysyn siinä. Joo. Vaikka tuossa niin kuin sanoit, St. Louis on 3 pisteen päässä, mutta Losilla on 1 peli vähemmän, jos se voittaa, se on 5 pistettä yhtäkkiä. Ja sitten mä katson Losin loppuohjelmaa, niin niillä on nyt tässä hetkessä 8 peliä jäljellä, 6 kotona. Eli se kuvasta sitä, että ne kyllä kerää kotona niitä pisteitä. Vaikka ne on nyt hävinnyt 3, mutta kyllä mä uskon, että sen verran kotona kerää pisteitä, että ne ei tosta enää tipu ulos. Joo. Eli kyllä mä edelleen pitäydyn siinä, mitä mä sanoin tuossa muutama viikko sitten, että kyllä tässä playerijoukkoet on kasassa niin kuin lännen puolella.
No niin. Me voidaan varmaan sitten ottaa meidän Gatorade tässä kohtaa tapetille, koska meillä on Gatoradein 3 kysymystä, mutta mä yritän sitä aikaisemmin vielä, kun mä saan tämän koneeni jälleen lämpiämään, niin tosta kun mä otan kiinni, niin huhtikuun osalta meidän yksi yhteistyökumppanimme, eli Siipiveikot. Se oli se asia, mitä mä tässä hain. Eli Siipiveikot ja heidän tuttu verkkokauppansa, veikkokauppa.fi. Jolle et ole vielä siellä käynyt, niin käy nyt, eli W:llä, veikkokauppa.fi. Ja kun siellä käytät alekoodia, kimanttia, saat -30% kaikista siippareiden tuotteista. On sitten kastikkeita, jauhe, soosidippejä, mitä tahansa. Niin kimanttia alekoodilla -30% veikkokauppa.fi. Ja täytyy sanoa, että nyt mielestäni katsoin, että sinne oli saapunut, niin myös kun on auradippiin ainekset, niin Siipiveikkojen uusi dippiaine on heidän valkkari, valkosipulidippi, ja se jauhepussi on löytynyt myös veikkokauppaan, niin ainakin mun tietojen mukaan, jolle jos siihen syyttäkään mua, että ei ole, mutta sellainen on sinne kuitenkin tulossa jossain kohtaa, sen voin sanoa. Mutta veikkokauppa.fi ja kimanttia koodi -30, niin siipituotteet sieltä kotiin heti miten. Näin me päästään Siipiveikkojen kautta, barcelonalaisen kahvin lattejuojan kautta sitten pääsemme kimanttia 3 kysymykseen. Ja kun mä saan seuraavan välisivun auki, niin mulla on täällä Gatoradein tarjoamat kysymykset. Ja nyt palataan jälleen kerran Gatoradein meidän yhteistyökumppanimme kautta teidän lähettämiin kysymyksiin. Ja muistakaa te puolestanne, että kun liikutte, käytte lenkillä tai jos vielä hiihdätte jossain päin Suomeen, niin se Gatorade auttaa palautumisessa. Siellä on elektrolyyttejä, joten sun kroppas tarvitsee nestettä ja sen nesteytyksen Gatorade tekee paremmin kuin kukaan muu. Gatoradein 3 kysymystä ja näin pääsemme sitten kysymyksien pariin, ja ensimmäinen kysymys, tämä tulee Kime sinulle, koska minulla ei ole NHL pukukoppi elämästä tietoa. Tämä on Teemun lähettämä kysymys, ja hän kysyy näin. Kimeltä kysyisin NHL pukukoppien hierarkiasta. Kuinka luja kapteenius ja kapteenisto on kopissa? Onko pukukopissa sijaa heittomerkeissä kukkoilijoille, jotka luulevat olevansa suurempia persoonia kuin logo rinnassa ja tällä tavoin omalla käytöksellään luovat täysin tarpeetonta säröä kopin sisälle sekä myös tuovat harjoituksiin heittomerkeissä perseilyä? Kuinka tällaisia henkilöitä käsiteltiin NHL:n pukukopissa ja tuliko tällaisia tapauksia vastaan? Mitä luulette, miten huhupuheissaan vahvat liiderit ja leadership groupit hoitivat tällaisia tapauksia? Näin kysyy Teemu, ja jos siitä vapaa-valintaisesti vastaat, niin allas hyvä.
No sanotaan, että tässä aika monta pelaajaa nähnyt meikäläisen uralla ja mä tykkään persoonista. Niitä voi olla pukukopissa vaikka kuinka paljon. Mutta kun puhutaan kukkoilijoista ja tämmöisestä ylimielisyydestä tai mitä se onkin, niin siihen puututaan ihan varmasti. Ja silloin on niin kuin kapteenistolla ja kapteenilla mun mielestä niin kuin iso merkitys. Ja ehkä kokeneemmilla pelaajilla ei välttämättä tarvitse se C olla rinnassa tai A. Mutta tämmöiseen puututaan. Ja tuossa alusta, lähetyksen alussa, kun puhuttiin, tai puhuttiin Kalpasta ja verrattuna Ilvekseen tai mikä tahansa, miksi Kalpa pärjää. Ja mä sanoisin joukkuehenki ja tavallaan se toisesta välittäminen. Niin siellä ei ole tilaa tämmöiselle henkilölle, joka tavallaan ajattelee itseään tai kukkoilee tai vetää reenejä päin helvettiä tai persoonia saa olla. Ja niitä pitää olla, mutta siinä on tavallaan se on fine line, että milloin se persoonallisuus menee tavallaan yli kukkoilun puolella. Ja siihen kyllä varmasti kiinnitetään huomiota. Totta kai on sitten, jos mä sanon ihan rehellisesti, niin kuin Chris Prongerkin, aikamoinen tähti NHL:ssä, mutta oli vähän semmoinen kukkoilija. Mutta tiedätkö, mikä sillä oli? Sitten se piti kuitenkin sen kukkoilun kurissa ja piti huolta siitä, että se tavallaan hänen oma persoonallisen kukkoilu ei välttämättä, kun peli alkaa, siirry sinne peliin ja koppiin. Se siirtyi enemmänkin semmoisena johtajuutena ja se näytti kentällä tavallaan, että hän on se kukkoilija myös siellä jäällä. Mutta se ei ollut semmoista kukkoilua, mikä olisi haitannut joukkueen henkeä, mutta jos pitäisi joku pelaaja nimeltä tavallaan, joka oli vähän tämmöinen kukkoilija, niin se tulee ensimmäisenä mieleen, mutta se kukkoilu oli hyväksyttävää siinä mielessä, että se kuitenkin kun peli alkoi, niin sen yksi ainut päämäärä oli, että se joukkue pärjää. Ja jokainen, joka muistaa tavallaan hänet jäällä, niin kyllähän se aika semmoinen kukkoilijapoika olikin. Mutta hei, persoonallis kuuluu peliin, niin pitää olla.
No, hyvä vastaus. Saat seuraavan kysymyksen, jonka on lähettänyt Olli. Ja me ollaan tätä asiaa käsitelty Kimanttia podcastissa, mutta siitä on varmaan muutama vuosi aikaa, joten nostetaanpa se takaisin pöydälle. Kysymys menee näin. Nimimerkki Vuorelan Heikko kysyy Kimeltä. Tässä isyyslomalla maitopulloa kaataessa ollut hyvää aikaa katsella paljon vanhoja koosteita YouTubesta. Flyersilla on Kimen aikaan ollut huikea nippu, mutta Kime, rehellisesti, kuinka huono maalivahti on Ilja Briskalov? Flyersissa on ollut enemmänkin huonoja maalivahtia Kimen aikaan. Kuinka paljon niin sanotut helpot maalit turhauttavat pelaajaa ja vaikuttaa puolustajan keskittymiseen nimenomaan kevään ratkaisupeleissä?
Niin tässähän voisin Bryskalvi heittää pussialle, mutta en ehkä viiti. Mutta tavallaan näistä persoonallista, kun puhutaan, niin hän oli semmoinen. Ja hänellä meni se vähän ylivälillä.
Joo.
Hänellä se meinasi mennä niin kuin oman navan kautta ajatteluun, ja se näkyy välillä peleissäkin. Eli se kärsi jopa siitä sitten, että se ei osannut sitä, mutta tavallaan maalivahti, ne on vähän erikoisia persoonia, ne jätetään vähän omaan nauhaan, ne maalivit aina, että siihen mä hirveästi puuttunut, mutta paremmin olisi pitänyt pelata kyllä hänen, jos niin kuin ihan rehellisesti. Ja se sopimus, minkä hän teki, niin se piti tuolla veskari Flyers, joka olisi vieläkin varmaan pelaamassa, mutta ei se vaan tuonut ja se ei ikinä toiminut. Ja sillä persoonallisuudella oli pikkuinen ongelma siellä kyllä, kun näistä just edessä kysymyksessä puhuttiin. Se oli hänelle ongelma.
Joo, mä muistan, mulla on sehän selostusklippi, varmaan löytyy YouTubestakin vielä, kun mun selostusspiikkini menee suurin piirtein näillä sanoilla, että ei, Ilja Briskalov, mitä sinä teet, tule pois sieltä kentältä. Se päästi just joku puolessa kentässä laukauksi, yritti laittaa pakeille, niin ohjaskin omaan maaliin tai jotain muuta vastaavaa, mutta mulla meni ihan vati siihen silloin, kun se. Joo. Mutta mä muistan, sä joskus kerroit siitä, että silloin oli tosi outoja tapoja niin kuin kaukolun ulkopuolella.
Oli,
oli oikein niin kuin lännen suhari.
Sanotaanko näin, että en tule soittamaan hänet, että lähdetkö kahville.
joo, kyllä. Gatoradein viimeinen kysymys menee tällä kertaa nimimerkki Pötröselle. Ja nimimerkki Pötrönen sanoi näin, että kysyin samaa noin vuosi sitten ja siitä asti miettinyt asiaa. Mitä kriteerejä teidän mielestä täytyy pelaajalla olla, jotta voidaan patsas pelaajan kunniaksi pystyttää? Ja onko se isoin kunnia, jonka pelaaja voi saada?
No kyllähän patsas on kova. Eihän me siitä päästä mihinkään, että se patsas seisoo siinä jäähallin pihalla loppuelämä ja loppu se historia, että onhan se. Eihän, jos patsas jonkun saa, niin se on kyllä, se on niin kova kunniaosoitus, että ei siitä ole isompaa. Mä
oon sun kanssa samaa mieltä, että mulle ei vieläkään oikein aukea se, että Peksillä on patsas spreadsia hallin edessä. Että kuinka niin, siis se kuvaa sitä massiivista merkitystä häneltä siihen organisaatioon.
Joo, joo, tästä me puhuttiinkin siis ihan Peksinkin kanssa, että Peksillä totta kai se on pelillisesti toi sinne ihan älyttömän määrän niin kuin tunnetta ja voittoja, ja oli se kantava pelaaja siinä vuosia. Mutta tässä Peksin kohdalla varmasti myös tulee se, että se on perustanut sinne tavallaan hyvän tekeväisyysorganisaation Sean Weberin kanssa. Muistaakseni on siis miljoonista puhutaan, mitä ne on tuonut sinne yhteisöön ja lastensairaaloille. Onko jopa oma lastensairaala? Eli tässä varmasti mietitään myös muita asioita, mitä Peksi on tuonut. Kaupunki, ei vaan Nashville Predators, vaan kaupunki. Eli kyllä se niin kuin patsas on siinä mielessä ihan ansaittu. Aina kun nämä patsat, mitä minä olen nähnyt, niin siellä on tietysti paljon Stanley Cup-voittoja ja Pistepörssin voittoja tai Norris Trophyn voittoja, ketä ne patsaat sitten niin kuin edustaakin. Mutta kyllähän se, jos patsaan saat jäähallin pihan, niin terve, oot tehnyt jotain oikein.
Joo. Joku on mennyt niin napsun verran kohdilleen, pakko sanoa. Mutta kai meidän vastaus tähän on, että se on, niin kuin, se on ultimaattum kunnianosoitus, kyllä, kun patsas siihen nousee.
Ei ole isompaa.
Ei. Et paidan jäädytys on massiivinen juttu, mutta kyllä patsas on vielä, niin kuin, se on vielä siitä niin kuin next level shit, niin sanotusti.
Niin, ja voisin sitä miettiä muita patsaita, niin kuin me on Barcelonassa, mitä patsaita täällä on tällä kaduilla. Että kyllähän ne on aika historia niiden patsaiden takana. Että kyllähän se patsas, jos patsas on, niin kuin sanoin, sen jäälen pihalla, niin se historia sillä takana, ne pitää olla massiivinen.
Kyllä. Mä luulen, että me ollaan kuule maalissa tämän viikon osalta tämän Kimanttia-podcastin kanssa, että meillä on muutama vierasjakso tuossa ja oli kiva taas lörpötellä vähän näitä runkosarjajuttuja ja mä luulen, että me voidaan tässä kohtaa vielä paljastaa ja mä itse asiassa en ole sullekaan puhunut sitä asiaa, mutta nyt kerron sullekin, kun kerron kaikille yleisölle, niin kun mennään tuohon pudotuspelijuttuun, niin yksi vieras on ainakin kiinnitettynä ja hän on tilastoniilo ja edistyneen tilastojen ekspertti Juuso Parkkila, joten kun Parkkila on kertaalleen meillä visitoinut, niin mä Parkkilan kanssa vaihdoin viestiä ja vähän sovittiin sillä tavalla, että hän tulisi tuohon pudotuspelijuttuun meille matkaa mukaan, niin saadaan taas vähän numeraalista esitystä hänen puoleltaan näihin juttuihin ja mielenkiintoisia juttuja, eli kyllä nämä vierasjaksot, kuulkaa, tässä tälläkin kaudella vielä jatkuvat, eli ja parhaat ajathan tässä edessäpäin, että pudotuspelit lähtee liikkeelle ja sitten kun on MM-kisavaiheet, niin mä olen siellä Prahassa, mutta podcast pyörii silloinkin ja puhutaan varmaan MM-kisoista silloin vähän enemmän, kun ne on päällänsä, mutta yhtä lailla myös NHL seuraillaan, että kyllä tässä pitkä kevät ja alkukesä on vielä edessä.
Joo, säästä ääntäsi, joudut puhumaan aika paljon seuraavan 3 kuukauden aikana.
Kyllä
että,
joudun.
Että oot kotona vaan ihan hiljaa kaikki illan, niin kyllä se siitä menee.
Kyllä.
Mutta hei, tästä niin jos jääkiekosta puhutaan ja NHL:stä, niin seuraavat pari viikkoa niin on aika mielenkiintoista aikaa monen joukkueen osalta. Ja niistä on kiva puhua, että tässä kun viikon päästä jatketaan, niin onko siinä muutama peli enää jäljellä ja varmasti playeriasetelmat alkaa asettua paikoille. Että se oli mielenkiintoista, siitä puhua ensi viikolla.
Kyllä.
Mutta näistä edistyneistä tilastoista tuli ihan huvikseen, kävin katsoa tuossa ennen kuin lähetys alkoi, niin menin sinne Moneypuckin sivuun.
Joo.
Ja kun mä mietin tätä itää, just niitä villikorttiasetelmia ja Flyersia, niin edelleen Moneypuck antaa tämmöiset kertoimet. Eli Flyers, isoin kertoin näistä joukkueista, kun puhutaan tavallaan näistä Washingtonista, Detroitista, Islandista, Pittsburghista, niin Moneypuck antaa Flyers 61.9%, Washington 54.8, Detroit 42.8, Islanders 22.7, Pittsburgh 15.1.
Joo.
Elikkä kyllä tässä niin kuin joku muukin vielä uskoo Flyersiin. Arturi Viskari minun kanssa uskoo Flyersiin, myös Moneypuck-ihmiset uskoo Flyersiin, että kyllä siellä mä en tiedä, miten ne saa nämä kertoimet. Onko sulla niinku, kattoako ne tulevat pelit vai millä ne näitä prosentteja sitten, no me, niinku, kun mietitään playareista?
Minä en osaa vastata, mutta ehkä Parkkila osaa sitten vastata, kun Parkkila vieraaksi tulee, voidaan sitä kysyä. Mutta että, tässä kun mä avasin Moneypuckin, niin saman sivuston tästä, niin kyllähän puhuttiin sitä lännen konferenssijutusta, niin Los Angeles Kings 94.4%, St. Louis Blues 3%. Että on siinä niin kuin aika iso dippi vielä näiden välillä.
On.
No on. Mutta Manipakista sitten lisää. Niin, Manipakista lisää, kun Parkkila tulee matkaan mukaan ja velipoika Parkkila, itse asiassa siellä oli veljekset Parkkila tapas Coloradossa Denverissä, kun oli veljensä tapaamassa, niin saadaan varmaan siihen sitten vielä pienet tarinat sieltä Denverin puolelta, että mitä sinne kuuluu, kun mennään purtuspeleihin, niin saadaan hyvät terveiset sieltä. Mutta nyt tämän myötä, niin mitä parhainta Barcelonan tutustumista vielä, oliko teillä huomenna kotiin lähtö?
Huomenna kotipalu.
No niin.
Kotipalu, eli tämmöinen 2 viikon Euroopan keikka ohi, eli 10 päivää Suomessa ja 4 täällä, ja huomenna matka kohti Philadelphiaa.
No niin, ei mitään nautinnollista iltaa Barcelonaan, herkullista ravintola-iltaa, nauttikaa hyvästä ruuasta tänä iltana ja menkää kattoon katedraalia, niin palaamme jälleen, kun olet vanhalla, uudella mantereella, vanhalla mantereella, Amerikassa kuitenkin.
Amerikassa, selvä.
All right.
Palataan sieltä.
No niin, hola.
Moi.